Ακόμα και σήμερα η λέξη καρκίνος πολλές φορές προκαλεί φόβο, αβεβαιότητα και ακόμα και σιωπή. Μία διάγνωση που αλλάζει τη ζωή όχι μόνο του ίδιου του ασθενή, αλλά και όλης της οικογένειας και των δικών του ανθρώπων. Την ίδια στιγμή η επιστημονική κοινότητα προχωρά με τεράστια βήματα από την εξατομικευμένη ιατρική μέχρι τις στοχευμένες θεραπείες. Ο καρκίνος αρχίζει να αντιμετωπίζεται όχι ως μία ασθένεια χωρίς επιστροφή, αλλά ως μια πολύπλοκη και συχνά διαχειρίσιμη, ωστόσο, χρόνια νόσος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την γνωστή παθολόγο, ογκολόγο και πρώην πρόεδρο της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, την κυρία Ζένια Σεριδάκη Ζώρα. Κυρία Σεριδάκη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που δεχτήκατε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευαισθησία σας και για την δυνατότητα που μου δίνετε μέσα στα επόμενα λεπτά να συζητήσουμε και να πούμε τα νεότερα και αυτά που ακριβώς ισχύουν για τις ασθενείς μας στην Ελλάδα σήμερα.
Όπως είπα και στην αρχή, η λέξη καρκίνος συχνά τρομοκρατεί τον περισσότερο κόσμο. Σήμερα αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος ή πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να αλλάζουμε την αντιμετώπιση μας?
Κοιτάξτε, σ' άκουσα πολύ προσεκτικά και ομολογώ ότι μου φάνηκε εντυπωσιακή η εισαγωγή σας, γιατί βάλατε ακριβώς όλα τα σημεία τα οποία και εμείς ως γιατροί αλλά και οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν. Φόβο, αβεβαιότητα, αυτό το ένα αίσθημα κενού και χάνομαι, σαν να έχει πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μου. Αποδοχή, προσπάθεια για την καλύτερη αντιμετώπιση, καλύτερες θεραπείες, όλα αυτά είναι αυτά που ακριβώς περνάνε από το μυαλό του καθενός και της καθεμίας που διαγιγνώστηκε με αυτή την νόσο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έρχεται με φόβο αυτή η νόσος, αλλά πρέπει να έρχεται και μαζί με πίστη και θετική ενέργεια ότι η επιστήμη προχωράει, ότι τα πράγματα σε σχέση με τις χειρουργικές, ακτινοθεραπευτικές, αλλά και τις συστηματικές, τις ογκολογικές θεραπείες που είναι και η δική μας ενασχόληση των ογκολόγων, προχωρούν. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η χώρα μας στηρίζει τους ογκολογικούς ασθενείς με διαγνωστικές εξετάσεις και με τα καλύτερα φάρμακα και τα παλαιά χαμηλού κόστους, παραδοσιακά φάρμακα, αλλά και όλα τα καινούργια τα καινοτόμα. Οπότε ο φόβος θα πρέπει να έρχεται μαζί και με την σιγουριά ότι μπορεί κάποιος να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, προκειμένου να μην έχει ένα κακό αποτέλεσμα με αυτή τη διάγνωση. Και να κρατάμε στο μυαλό μας ότι αν η διάγνωση γίνει σε πρώιμα στάδια, σχεδόν το 95% των γυναικών θα ιαθούν.
Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, το στοιχείο της πρόληψης στο καρκίνο, σε πολλές μορφές. Καρκίνο που...
Σε όλους τους καρκίνους που μπορεί να έχουν εξετάσεις ή δείγματα που να μπορούν να συσχετιστούν με πρόληψη, αυτό που λέτε ισχύει.
Και η χώρα μας, είπατε και προηγουμένως, ότι είναι σε θέση να φροντίσει και να παρέχει τα απαραίτητα σε έναν ασθενή. Υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή όταν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο μπορεί να αφαιθεί στα χέρια, το πούμε έτσι, ακόμα και του δημόσιου συστήματος υγείας?
Ναι, ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, δεν λέει κανείς ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα προς βελτίωση και αυτό είναι κάτι που δουλεύει, όσο γνωρίζει η πολιτεία και οι θεσμοί, συνεχώς πάνω σε αυτό. Αλλά ειδικά μετά από τα τελευταία χρόνια που ξεκίνησε και το πρώτο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το φόφι γεννηματά που έχει να κάνει με τους προληπτικούς ελέγχους με μαστογραφίες και υπερηφογραφήματα και ένα μονοπάτι για να οδηγηθούν αυτές οι ασθενείς στη βιοψία. Νομίζω ότι έγινε πραγματικότητα και αυτός ο πιο οργανωμένος από την πολιτεία προληπτικός έλεγχος. Γιατί κατά τα άλλα σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα από μόνες τους έκαναν και κάνουν μαστογραφίες και υπερηφογραφήματα. Δηλαδή εμείς οι γιατροί, εσείς οι δημοσιογράφοι, οι σύλλογοι ασθενών, όλοι έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην διεύρυνση αυτής της μάζας που εξετάζεται προληπτικά, είτε από μόνη της είτε από, από την πολιτεία. Σαφώς αυτό που θα θέλαμε σε έναν ιδανικά απλασμένο κόσμο είναι το πολιτιακό προληπτικό σύστημα να δουλεύει στα 100%. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω στοιχεία για να σας πω πόσα, σε τι ποσοστό είναι αποτελεσματικό αυτό το πρόγραμμα, αλλά για πρώτη φορά έχουμε και στη χώρα μας καταγεγραμμένα αποτελέσματα προληπτικής γιατρικής για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλει σίγουρα βελτίωση το κομμάτι του τι γίνεται στην υποψία μιας βλάβης, του πώς θα πρέπει να οδηγηθεί για την ιστολογική επιβεβαίωση, αν είναι καρκίνος πώς θα οδηγηθεί στον καταλληλότερο χειρουργό. Αλλά προφανώς και η ιδιωτική πρωτοβουλία δουλεύει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα και η δημόσια πρωτοβουλία δουλεύει καλά. Ίσως οι χρόνοι είναι λίγο διαφορετικοί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δουλεύουν τα συστήματα. Ξέρετε, η υγεία στην Ελλάδα είναι μία. Είτε είναι δημόσια, είτε είναι ιδιωτική, είναι μία. Και αφορά σε όλους τους Έλληνες.
Είπατε προηγουμένως, κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες. Έχω την αίσθηση από προσωπική εμπειρία, από τον κύκλο μου, ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένες στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή, οι άντρες με τις δικές τους εξετάσεις είναι λίγο πιο αμελείς. Μπορεί να είναι η δική μου αίσθηση αυτή, δεν ξέρω εσείς τι.
Είναι αληθινή, είναι έτσι ακριβώς. Έχετε δίκιο.
Θα πρέπει να κινητοποιηθούν λίγο και οι άντρες προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα έλεγα δεν είναι θέμα φύλου. Βέβαια. Είναι κάτι που πρέπει να αφορά και τα δύο φύλλα. Οι γυναίκες από καιρό, λόγω του ότι ήταν πιο έντονες οι φωνές ίσως γύρω από αυτό το θέμα, είχαν στο μυαλό τους τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, μετά κάτι Παπα-Νικολάου. Αλλά πρέπει και οι άντρες να έρθουν γρήγορα σε αυτό το επίπεδο. Δεν λέμε για μαστογραφίες, έτσι. Ο καρκίνος στους άντρες είναι μια υπαρκτή νόσος, είναι όμως πάρα πολύ σπάνια και προληπτικός έλεγχος για αυτό το λόγο δεν γίνεται. Αυτό που λέμε στους άντρες μας είναι ότι αν πιάσουν κάτι στο μαστό, μην καθυστερήσουν να το πούν αμέσως στο γιατρό τους, αλλά όχι ότι θα κάνουν προληπτικές εξετάσεις για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες, και αυτή είναι η κολονοσκόπηση 45 χρόνια. Οι καπνιστές έχουν τη δυνατότητα να, σε συνεννόηση με τον ογκολόγο τους και τον πνευμονολόγο τους, να κάνουν αξονικές θώρακες σαν ανά έτος. Και φυσικά οι άντρες έχουν την αποκλειστική προληπτική εξέταση του καρκίνου του προστάτη σε ηλικίες λίγο πιο μεγάλες. Νομίζω ότι και αυτοί πρέπει σιγά σιγά να έρχονται στο ίδιο επίπεδο και να ασχολούνται προληπτικά με την υγεία τους, γιατί η πρόληψη σχεδόν σε όλους τους καρκίνους ως ζωές, όχι μόνο στον καρκίνο του μαστού.
Βέβαια. Να πούμε λίγο τι νέα δεδομένα έχουμε στη θεραπεία και τη διαχείριση του καρκίνου χάρη στην επιστημονική πρόοδο. Θυμάμαι πολλά χρόνια σε διάφορα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει ως δημοσιογράφος που πολλοί άνθρωποι μιλούσαν, έλεγαν ότι θα έχουμε εμβόλια κατά του καρκίνου, θα είναι πια μία νόσος όπως... Θα κάνουμε ένα παραλληλισμό με το AIDS που πλέον ο κόσμος από AIDS δεν πεθαίνει. Ζει με αυτό. Πού εστιάζουν οι έρευνες τώρα και τι μπορούμε να ελπίζουμε?
Κοιτάξτε, η έρευνα όπως είπατε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιατρικής και στην ογκολογία έχουμε ζήσει μια κοσμογονία τα τελευταία χρόνια. Και στον καρκίνο του μαστού έχουμε εξαιρετικά νέα φάρμακα. Να ξεκινήσω από τις ανοσοθεραπείες που έχουν βρει την εφαρμογή τους σε κάποιους συγκεκριμένους καρκίνους, συγκεκριμένους τύπους, το τριπλά αρνητικό από το πρώιμο στάδιο, πριν από το χειρουργείο και αμέσως μετά, μέχρι το μεταστατικό. Έχουν κάνει τρομερά βήματα στο κομμάτι των στοχευμένων θεραπείων, στοχευμένες πολύ καινοτόμες θεραπείες για το χεκτού γονίδιο. Τις παίρνουν οι ασθενείς μας στην Ελλάδα, νέα φάρμακα, στοχευμένα φάρμακα για άλλα μόρια, για συγκεκριμένες μεταλλάξεις, PIK3 μεταλλάξεις, BRCA μεταλλάξεις, αυτές που σχετίζονται και με την υγρονομικότητα. συντεγμένα μονοκλονικά αντισώματα. Είναι η καινούργια τεχνολογία που προσπαθεί να φέρει το συγκεκριμένο στοχευμένο φάρμακο, το συγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό με ειδικό βέκτορα, με ειδικό μόριο το οποίο το κουβαλάει πάνω του, ακριβώς μέσα στο καρκινικό κύτταρο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τοξικότητες από τα άλλα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού, αλλά και να έχουμε και τις καλύτερες, την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Νέες ακτινοθεραπείες, νέα σχήματα, καινούργια μηχανήματα και φυσικά μια συνεχιζόμενη εξέλιξη και στη χειρουργική αντιμετώπιση. Σε κάποιες περιπτώσεις χειρουργική αντιμετώπιση της ήδη όλιγο μεταστατικής νόσης των δεντρών του μαστού, αν υπάρχει μόνο μία μεταστατική αιστεία ή δύο πολύ μικρές. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα το μικρό ποσοστό των γυναικών που δεν θα διαγνωστούν πρώιμο καρκίνο να μπορούμε να προσφέρουμε μακροχρόνιες επιβιώσεις με άριστη ποιότητα ζωής. Με χάπια τα οποία ασθενείς παίρνουν στο σπίτι τους ή με θεραπείες που γίνονται σε αρκετά αραιά διαστήματα και δεν τις ταλαιπωρούν και έχουν μια φυσιολογική ζωή. Κάτι όπως το AIDS που είδατε εσείς τώρα, εγώ θα σας πω και όπως τους ανθρώπους με πίεση, με ζαχαρότη διαβήτη. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πολλές παρενέργειες από τα φάρμακά τους, αλλά και από την νόσο τους, και έχουν και σε αυτά τα πεδία γίνει τεράστια βήματα. Η μεταστατική νόσος του μαστού θέλουμε, ελπίζουμε, να είναι μια χρόνια νόσος για όσο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών γίνεται και στις μέρες μας. Πάλι μιλάω για το ποσοστό εκείνο που δεν θα ιαθεί. Προλάβει να κάνει τη διάγνωση εν καιρός, να κάνει τις θεραπείες που πρέπει και τις παρακολουθήσεις. Και αν μου επιτρέπετε κάτι πιο σημαντικό που δεν είναι φάρμακο, κάτι πολύ σημαντικό που δεν είναι φάρμακο, είναι και το πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε το πόσο σημαντικές είναι οι καλές συνήθειες, η σωστή διατροφή, η άσκηση, το ιδανικό βάρος, το να μην καπνίζουμε, το να μην πίνουμε αλκοόλ ή να πίνουμε λίγο. Αυτός ο κριτικός νοσηλευτικός τρόπος ζωής, δηλαδή που εμείς οι κριτικοί τον έχουμε και στο DNA μας, είναι άλλο ένα φάρμακο, αν μπορούμε να το κάνουμε, σε όλα τα στάδια της νόσης.
Βέβαια. Μία διάγνωση επηρεάζει φυσικά την ψυχολογία του ασθενή. Και πόσο σημαντικό είναι εκείνη τη στιγμή να έχει μια σωστή πληροφόρηση, ακόμα και ψυχολογική στήριξη, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει ότι υπάρχει από αυτή την νόσο.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανονικά αυτό είναι ένα κομμάτι που ίσως θα έπρεπε να η πολιτεία να τρέξει λίγο περισσότερο, να υπάρχει να υπάρχουν οι δομές εκείνες σε όλα τα κέντρα και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, για την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, γιατί είναι πρωτοτακτική σημασία να προσπαθεί κάποιος με ψυχραιμία και με θετική ενέργεια και θετικό μυαλό να αντιμετωπίσει αυτή τη διάγνωση και όλες τις θεραπείες που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. Εγώ πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έχει και η πρωτοβουλία η εθελοντική με τους συλλόγους ασθενών, με τις ιατρικές εταιρείες. Οι ιδιωτικοί, διότι αρκετοί ασθενείς μας απευθύνονται σε ψυχολόγους, αλλά αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε ένα οργανωμένο κράτος, ένα καλύτερο οργανωμένο κράτος να το έχει σε κάθε δομή, σε κάθε ογκολογική κλινική, σε κάθε μονάδα θεραπείου. Εμείς έχουμε, προσφέρουμε αυτές τις επιλογές και ελπίζουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνει μια πραγματικότητα και για όλους. Και δεν μιλάμε τώρα να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε ένα τμήμα που έχει πάρα πολλούς ασθενείς. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολλοί ψυχολόγες, πολλή κοινωνική λειτουργία, πολλοί υποστηρικτές για να είναι τα πράγματα καλύτερα.
Βέβαια. Αν μπορούμε να δούμε το μέλλον στα επόμενα 10 χρόνια, τι να περιμένουμε στο κομμάτι της πρόσληψης, της πρόληψης, με συγχωρείτε, και της θεραπείας.
Ναι, να σας πω, δύσκολη ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον, ειδικά το μέλλον που εξελίσσεται σε τέτοιους βαθμούς. Στο κομμάτι της πρόληψης, θα τολμήσω να πω ότι στο μέλλον μπαίνει ενεργά, δυναμικά και πολύ γρήγορα η AI,
τεχνητή νοημοσύνη.
Οπότε εκεί θεωρώ ότι οι μαστογραφίες, τα υπερηχογραφήματα θα μπορούν να διαγνώσκονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Ενδεχομένως θα δούμε διαγνώσεις και σε επίπεδο πολύ πιο πρώιμο, όταν όλες αυτές οι δομές της AI θα εμπλουτιστούν με τις χιλιάδες των data από όλα, από όλες τις μαστογραφίες, μπορεί τα επόμενα χρόνια να δούμε διαγνώσεις ακόμα και σε επίπεδο πολύ 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 πιο πρώιμο από αυτή που διαγιγνώσκεται με το καλύτερο μάτι του καλύτερου ακτινολόγου αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο η τεχνική νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ τους γιατρούς να κάνουν ακόμα καλύτερη δουλειά τους. Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και με την AI πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε και με την εξέλιξη των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας και ακόμα καλύτερα φάρμακα, ακόμα καλύτερα από πλευρά δραστικότητας αλλά και ανοχή, δηλαδή με λιγότερες παρενέργειες, με καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ενδεχομένως θα δούμε τα εμβόλια για αρκετούς τύπους καρκίνου. Αναφέρατε κάτι στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν εμβόλια που δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες για διάφορους τύπους καρκίνου, όχι για τον καρκίνο του μαστού τόσο αναγκά, αλλά για άλλους τύπους. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτή η επιστήμη της προσπάθειας να ξυπνήσει το νοσοποιητικό σύστημα και να επιτεθεί από μόνο του στον εισβολέα που είναι το καρκινικό κύτταρο, πιστεύω ότι στο μέλλον θα δώσει περισσότερες θετικές καλές ειδήσεις. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσουμε και το περιβάλλον μας, γιατί υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που σχετίζουν την εμφάνιση καρκίνου του μαστού με τη ρήπανση σε μεγάλες πόλεις, όπως και με τον καρκίνο του πνεύμονα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το βάρος, για τα παιδιά και τους εφήβους που καπνίζουν και ατμίζουν, που είναι παχύσαρκα και που δεν γυμνάζονται, που δεν τρώνε σωστά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα σαν μία πρόκληση. Γιατί είναι μία πρόκληση και δεν αφορά μόνο τους καρκίνους, αφορά και άλλα νοσήματα, αλλά ας μιλήσουμε για τα δικά μας τώρα. Γιατί τα επόμενα χρόνια δεν θα φτάνουν ούτε οι δομές, ούτε οι γιατροί για να αντιμετωπίσουν τον όγκο των διαγνώσεων από καρκίνο που θα έχουμε και που δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι κακές, γιατί θα είναι πρώιμες και θα είναι και άνθρωποι που ζουν πάρα πολύ. Οπότε θα χρειάζεται υποστήριξη σε πάρα πολλά επίπεδα την επόμενη πενταετία, δεκαετία.
Ωραία. Κυρία Σαριδάκη Ζώρα, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι για τους ανθρώπους που ενδεχομένως μας ακούνε και νοσούν αυτή τη στιγμή έτσι, για το κλείσιμο της συζήτησης.
Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουν από το μυαλό τους όσο μπορούν την έννοια της μάχης ή του πολέμου. Δεν είναι μάχη, δεν είναι πόλεμος. Είναι μια κατάσταση καθημερινής ζωής. Είναι νικητές ούτως ή άλλως όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, γιατί αντιμετωπίζουν κάτι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλει ψυχραιμία, θέλει θετική ματιά, θέλει μια προσπάθεια να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι ό,τι μπορούμε για τον εαυτό μας, με την καλή ψυχολογία, με την σωστή διατροφή, με το να είμαστε χαρούμενοι, να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα καθημερινά. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια διάγνωση από καρκίνο κάθε μέρα, δεν χωρίζεται με κάτι αυτή η ομάδα των ανθρώπων που πάσχουν με την ομάδα των ανθρώπων που δεν πάσχουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να αλλάξει ένα πάσα στιγμή. Να διαβάζουν και να ενημερώνονται από σωστές πηγές, να συζητούν με τον γιατρό τους, να τον προκαλούν για μεγαλύτερες και περισσότερες συζητήσεις, να πάρουν την όση στα χέρια τους και την κατάσταση στα χέρια τους και σε συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να τους οδηγήσουν σε αυτό το ταξίδι, να έχουν την ηρεμία και την δυνατότητα να καταστρώσουν το καλύτερο σχέδιο για το πώς πρέπει να είναι η δική τους αντιμετώπιση, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κάθε οικογένεια είναι μοναδική, ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση και για τα αισιόδοξα που μας είπατε σε ένα θέμα που πολλές φορές έτσι προκαλεί ανησυχία στον κόσμο, όχι πολλές φορές, πάντα προκαλεί ανησυχία.
Ισχύει, αλλά βλέπουμε συνέχεια πολύ καλά νέα και νομίζω ότι πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν και τα δύσκολα και τα άσχημα, αλλά είναι γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός είναι όλο ένα και λιγότερα αυτά. Και πιστεύω ότι με τη συμβολή όλων και τη δική σας που αυξάνεται την επαγρύπνηση και ενημερώνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και με τον κόσμο που πλέον μιλάει για τον καρκίνο λίγο πιο ανοιχτά και ξορκίζει το κακό, θεωρώ ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε αυτές οι διαγνώσεις έγκαιρες και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι άσχημες. Νομίζω ότι η αισιοδοξία πρέπει πάντα να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, σε αυτή την νόσο αλλά και σε όλη μας τη ζωή.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.